Të nderuar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicione. Minatorët e Trepçës paralajmërojnë grevë. Antarësime në UNESCO betej për Kosovën. Vetoja e Rusisë quhet pyesa. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Australia dhe Holanda kanë sulmuar verbalisht Rusin për vetë ndaj rezolutës OKB që do të kishte krijuar një gjykatë ndërkombëtare për të dënuar të dyshuarit që rrëzuan fluturimin MH17 të Malaysian Airlines në lindje të Ukrainës, duke vrar 290 persona në bord. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se Rusia ka dështuar të ngritet dhe të marrë përgjegjësi për të kërkuar drejtësi ndërkombëtare. Ai tha se vetoja ruse ishte zhgënjuese, por jo e habitshme. Kryeministri australian Tony Abbott e quajti vetën e Rusisë fyese, duke thënë se me këto veprime Rusia ka treguar tërësisht mos respekt për të drejtën e familjeve, që ta dinë se kush ishte përgjegjës dhe t'i shohin kriminalit para drejtësisë. Kuvajti ka zbuluar një rjet të militantëve të grupit të shtetit islamik që kanë luftuar në Siri dhe Irak dhe i ka arrestuar disa nga antarët e ti, tha sot Ministria e Brendshme. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 5 qytetarë të Kuvajtit. Këta persona pranuan se kanë bajtur orë mësimore për shkencën e një organizate terroriste dhe trajnime ushtarake. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan thonë se të paktën 2 ushtarë pakistanez dhe 3 militant taliban janë vrarë nga një përleshje në një pikë kontrolli të sigurisë në mëngjesin e sotëm. Autoritetet thonë se betejë me armë zjarri filloi ku një grup prej rreth 10 militantëve sulmoi pozicionin pak para agimit. Talibanët afgan kanë lëshuar një komunikat ku thuhet se ata nuk janë në dieni për raundin e ri të bisedimeve për paqe që pritet të mbahet në Pakistan nesër. Komunikata duket se tregon se talibanët nuk do të marrin pjesë në raundin e dytë të bisedimeve zyrtare sy më sy me qeverinë e Afganistanit. Nuk u bë më njëherë ditur nëse ata po largohen tërësisht nga bisedimet, të cilat nisën në fillim të këtij muaji. Vjetra mira njerëz u mblodhën në qytetin jugor të Indis, Rameswaram, sot për të varrosur ish presidentin Abdul Kalam, i njohur si krijuesi i programit raketor ushtarak. Kalam, 83 vjeçar, vdiqë të hënën. Qytetarët, duke mbajtu lule, u rështuan në përrug për t'i dhën lamtumirën presidentit. Kryeministri Indis, Narendra Modi, dhe figura tjera të larta shtetërore ishin të praneshëm në varrem. Kalam ishte president që nga viti 2002 deri 2007. Ai ishte shkencëtar dhe për 4 dekada ka qenë i njohur për rolin e tij në programin bërthamor dhe raketor. Për më shumë lajme, klikoni në europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë kanë paralajmëruar mundësinë e vazhdimit të grevës së pezulluar në janar të këtij viti. Ata kërkojnë zgjidhjen e statusit të këtij kombinati, rrjedhimisht rritjen e pagave të tyre. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pohojnë përpjekjet në këtë drejtim. Për më shumë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë paralajmëruar vazhdimin e greves së pezulluar në fund të muajit janar të këtij viti. Qazim Jashari, drejtori minierës me flotacion Trepça në Stan Tark për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se kanë dërguar një kërkesë kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që deri më një gusht ndërmerr ndonjë veprim lidhur me zgjidhjen e statusit të Trepças. Në të kundërtën, Jashari thotë se greva minatorëve do të vazhdojë.
Në të kundërtën, ju dini mirë se ka qenë një grevë në janar. Greva vetëm është pezulluar, edhe tash mundohet si eliminatorët prapë hinë në grevë, sepse lipin në zi statusit të Trepçës, nuk u ligji për Trepçën.
Jashari thotë se me zgjidhjen e statusit të Trepçës do të mundësohet edhe rritja prodhimit, rrjedhimisht edhe rritja pagave të minatorëve, të cilët po kërkojnë që rritja të jetë 10%. Paga mesatare minatorëve është rreth 520 euro në muaj. Ndryshe greva e mbajtur për 3 ditë radhazi në muajin janar, ku minatorët qëndruan në horizontin e 8, ishte pezulluar me vendimin që brenda 5 muajsh qeveria Kosovës të miratoi ligjin për ndërmarrjet publike në mënyrë që Trepça të shndërrohet në pronë të qeverisë së Kosovës. Kompleksi metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovicë, është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse kërkesa punëtorëve që kjo ndërmarrje të shndërrohet në ndërmarrje publike, mundëson kalimin e saj nga agjencia tek Qeveria e Republikës së Kosovës. Por zëdhënësin e qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi ka treguar se autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe kanë marrë disa veprime, por që si pas ti nevojitën edhe disa muaj konsultime për përpilimin e strategjisë e pastaj ligjit për Trepçën.
Në fillu konsultimet me 2-3 kompani uja që në lidere botërore në fushën industrisë minerare. Kemi marë praktikat e matë mira në botë qësh në zhjithën, dhe më thonë menagjente, trajtimi, minjerat. A dhe në dhe ma dhe vetë me përpilu ligjin ose me pas ide për kuvend.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se prioritetet politike pozën vendin e parë, kështu që dhe gjatë funksionimit të qeverisë së re nuk ka pas ndonjë diskutim për kombinatin metalurgjik Trepça. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se potencialet minerale duhet të aktivizohen dhe të vijnë në zhvillimin ekonomik. Por që si pas ti mënyra me duhur për funksionimin e kombinatit është privatizimi apo koncensionimi kompleksit.
Me gjithësatë, ne, me qënëse dhe përfaqësojmë sektorin privat, do të dënim të shenim një përfshirje më të madhe edhe të kapitalit privat në këtë ndërmarje, edhe besojmë që kjo është e ardhmja. Çfarë do diskutimi për të ardhmen e Trepçës duhet të jetë në këtë frym, pra të përfshirje të kapitalit privat në këtë ndërmarje, me qënëse kjo është mënyra e vetme për zhvillimin e Trepçës.
Giganti metalurgjik Trepça ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme gjykatës supreme. Kjo dhomë ka marrë vendim që Trepçën ta çojnë në likuidim nga data dyshkurt, arsye kjo për veprime të shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë në betejë që Kosova të antarësohet në UNESCO, ndërkohë që autoritetet e Serbisë thonë se po bëjnë çdo gjë për ta penguar një gjë të tillë. Detajet na jep Bekim Bislimi.
Kosova ka aplikuar për antarësim në organizatën për edukim shkencë dhe kulturë të kombeve të bashkuara, ndërkohë që autoritetet e Serbisë po ashtu kanë konfirmuar se janë duke bërë betejë për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është angazhuar që përmes lobimit tek vendet që janë antare të organizatës së kombeve të bashkuara të sigurojë 2/3 e votave të shteteve në këtë organizatë.
Kosova nuk ka lehtë, po me të gjithë partnerët tonë, me shumë shtete tjera, ne do të vazhdojmë tash në fazën e dytë, se pas edhe të tretë lobimit, që të sigurojmë votat.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shteti serb është duke bërë gjithçka që është e mundur që ta pengojë antarësimin e Kosovës në UNESCO.
Onoliko koliko mi možemo, mi se zaista za to borimo. Zaista se borimo i daćemo sve od sebe da to pokušamo sprečimo.
Për atë sa mundemi, ne jemi duke luftuar për këtë. Ne vërtet jemi duke luftuar dhe jemi duke dhënë gjithçka nga vetja që ta pengojmë një gjë të tillë me të gjitha mjetet paqësorë, demokratike dhe politike. Serbia më nuk është e pafuqishme siç ka qenë dikur. Unë edhe më tej nuk do ta mbiqmoja rolin ton, por as nuk do ta nënçmoja, ka thënë Vučić. Ai ka theksuar se është çesharake që trashëgëmia kulturore e serbëve që ndërlidhet me kishat ortodokse serbe në Kosovë të jetë pjesë e trashëgëmisë së tjetër kujt. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Selimi ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO nuk është sulm ndaj kishave serbe, por sipas tij bëhet fjalë për nevojat e Kosovës që ndërlidhen me edukimin, shkencën dhe kulturën.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO vetë sa avanson pozitën e trashëgimisë serbe në Kosovë, ajo do të jetë urë lidhse në mes Serbisë dhe Kosovë dhe jo vi ndarëse. Prandaj unë po shpresoj se Serbia ndërpret politikën e blokadës dhe izolimit të Kosovës.
Afrim Hoti, profesor i së drejtës në ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se në kuptimin procedural Kosova ka gjasa jashtëzakonisht të mira që të bëhet pjesë e UNESCO-s, por edhe për faktin se kjo e fundit ka interes që të promovojë vlerat për të cilat edhe është themeluar si organizatë.
Nuk ka ndonjë dispozit juridike që parasheh ose që kërkon në mënyrë taksative të qenit antar në OKB për të apliku për antarësim në UNESCO. Në mbi këtë bazë, mungesa kësaj dispozite e len rrugën e hapur ose jep dritën jeshile që Kosova të aplikoj. Kosova tashmë ka 110 njohje nga vende antare të OKB-s, nga një total për 194 shtete. Mendoj që gjasat janë shumë të mira dhe unë jam shumë optimist për antarësimin.
Pas aplikimit të Kosovës në UNESCO, në tetor të këtij viti në Këshillin Ekzekutiv të kësaj organizate do të votohet për rekomandimin pozitiv për Kosovën, ku nevojiten 51% të votave. Më pas në nëntor në konferencën e përgjithshme do të nevojiten 2/3 të votave të atyre që janë prezente dhe votojnë në mënyrë që Kosova të bëhet pjesë e UNESCO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shteti i Kosovës nuk është treguar i vëmendshëm rreth 700.000 qytetarët e tij që jetojnë jashtë vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, pavarësisht mbështetjes që këta qytetari kanë bërë Kosovës, qeveria nuk ka ndërmarrë asgjë në krijimin e lehtësirave të nevojshme për ta, vjen raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pushteti lokal dhe ai qendror në Kosovë po kritikohet nga përfaqësues të shoqërisë civile se nuk janë duke bërë aq sa duhet për qytetarët e saj të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës. Procedurat burokratike në pajisjen me dokumente civile për të cilat këta qytetar të Kosovës kanë nevojë sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile janë evidente. Arbresha Logja, analiste e grupit për studime juridike e politike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ka interesim të madh të këtyre qytetarëve për të investuar në Kosovë, por që qeveria nuk është duke u treguar serioze në këtë drejtim.
Për kundër fakti që diaspora ka një potencial mjaft të madh investues, qeveria Kosovës nuk duket se ka marrë vesh këtë gjë. Është bërë shumë pak në këtë drejtim. Më konkretisht, qeveria nuk ka pas një strategji proaktive me cilën do të krijonte parakushte apo do të krijonte mundësi përmes cilave qytetarët tanë në diaspor dhe zinë të investonin në Kosovë.
Ajo thekson se barjerat administrative, korupcioni dhe mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë janë pengesat më të mëdha për investitorët potencial të diasporës.
Aktualisht, nëse shohim se çfarë ka bërë qeveria gjatë këtyre muajve, unë mund të theksoj faktin që është kriju komisioni ndërministror për promovimin e investimeve nga diaspora.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se janë rreth 700.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lorik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se janë duke punuar në vazhdimësi me autoritetet kompetente për nevojat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Ministri Murati në maj të këtij viti ka nënshkruar edhe një memorandum mirëkuptimi me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ku ka kërkuar që edhe për bashkëtetarët tanë të ketë një qasje më të shpejt sa i përket procedurave administrative në nxjerrjen e dokumenteve të gjendjes civile.
Ndërkaq sa i përket lehtësirave për investitorët potencial nga diaspora, Pustina ka theksuar se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka miratuar një pako të lehtësira fiskale për investitorët që vijnë nga diaspora dhe se pritet zbatimi i saj.
Pra, kemi të bëjmë me lehtësira tatimore, fiskale, në rast të investimeve, të cilat kapin shuma ndryshme, pra prej 10.000 më lartë, hapjene vendeve të reja të punës, për shembull nëse një kompani vjen investon, i hap XX numër të vendeve të reja të punës, në atë rast do të ketë tatimin e hequr në importimin e lëndës parë, tatimin e hequr në importimin e maqinerisë rand, pastaj uljet të vëshës dhe një varg lehtësirash të tjera.
Ndërkohë gjatë muajve të verës nuk kanë munguar aktivitetet kulturore të organizuara për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, e të cilët kanë ardhur për pushime në Kosovë. Janë mbi 200 aktivitete kulturore, artistike dhe sportive, të cilat kanë nisur me 17 qershor dhe do të përfundojnë me 3 shtator. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e 500 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi jonë i radhës është në orën 16:00. Faleminderit që shëndruat me ne, ju urojmë ditë të mbarë.